کوردستانم ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شاد ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەینی ڕێکەوتی 25 حوزەیرانی ساڵی 2021 زاینی دەرهێنەری بەرنامە ئاسۆجەبار من سمکۆ عەزیز هیوای خۆشی و تەندروستیتان بۆ ئەخوازم و هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەم. سروچی امریکا جو بایدن روژهینی لکشکی سپی لگل سروچی افغانستان اشرف غنی و سروچی کمیته اشتوائی اولات عبدالله عبدالله کوده بیتو یکم پیوندی روبروی نیوان بایدن و امکار بدست افغانیانا لکاتک دایا که بریار هزکان امریکا و ناتو حتا یازده منگی نوی امسال لافغانستان بکشنو گوته بیجی کشکی سپی جین ساکی لسرطای ام هفته دا گوتی بایدن او ڕێبەرانی افغانستان دڵنیا دەکاتەوە لە پەیوەندی دیپلۆماسی ئەمریکا و هاوکاری ئابووری ئەمریکا و مرۆیی بۆ ئەفغانستان دوای ئەوەی هێزە سەربازیەکانیان لە ئەفغانستان دەکشێنەوە. فەرەنسا ئەمڕۆ پێداگری کرد لەسەر ئەوەی کە دەبێت یەکێتی ئەوروپا پەشداری لە دیالۆگێک لەسەر ئاستی بەرز بکات سەبارەت بە کارە شەڕەنگێزەکانی رووسیا. ئەمەش دوای ئەوەی پاریس و بەرلین شکستیان هێنا لە بەدەستهێنانی پشتیوانی بە ئەندازەی پێویست لە نێو ئەندامانی یەکێتی ئەوروپا بۆ نوێکردنەوەی کۆبوونەوە لووتکەیەکانی نێوان بروکسل و مۆسکۆ. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ ئانتۆنی بلینکنی هاوتەی ئەمریکایی ژین ئیڤ لیدریان گوتی دەبێت ئەوروپا لەسەر ئاستێکی بەرز قسە لەگەڵ رووسیادا بکات. ئەمەش دوای کۆبوونەوە لووتکەیەکەی نێوان سەرۆک بایدن و پوتنە ئەوەی لەم مانگەدا لە ژنێڤ ئەنجامیاندا. وزیری دەرەوەی ئەمریکا ئانتۆنی بلینکن ڕۆژی هەینی ئاگاهیدایە ئێران و گوتی ڕەنگە ئەمریکا دەرئەنجام واز بێنێت لە پەیوەندی کردنەوەی بە سەودایەکی ناوکی ئەگەر وتووێژەکان لە ڤێننا بەردەوام بێت و بخایەنێت. راپۆرتێکی نوێی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لەسەر مافەکانی مرۆڤ لە ئێران بەکارهێنانی بەربڵاوی ڕێکارەکانی سزادان سەرکۆنە دەکات، هەروەها توندوتیژی ئەوەی دەوڵەت پشتیوانی لێدەکات بۆ ئەوەی دانیشتوانی وڵات بە خواستی ئەوان ڕەفتار بکەن. ئەوەی جێی ئاماژەیە لە ساڵی 2020دا بەلای کەم 267 کەس کە لە نێویاندا 9 خانم هەبوون سزای مەرجیان بەسەردا جێبەجێ کرا، بەڵام تەنها 91 لەو 267 کەسە جێبەجێکردنی سزای مەرجیان ڕاگەیەندرا. ڕابرانی یەکێتی ئەوروپا ڕۆژی پێنجشەمە جەختیان لە تورکیا کرد بەردەوام بێت لە خاوکردنەوەی ئاڵۆزیەکانی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا. ئەمەش هاوکاتی ئەوەی دەڕواننە چاکبوونی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئەنکەرە. دوای هەڵکشانێکی گرژیەکانی ساڵی ڕابردوو لەسەر ناوچەی ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست، ئەوەی جێی ئاماژەیە یەکێتی ئەوروپا لە مانگی ئازاردا زنجیرەیەک پاداشتیان پێشکەش کرد بە مەبەستی قایلکردنی سەرۆک رەجەب تەیب ئەردۆغان بۆ ئەوەی پەیمانەکانی جێبەجێ بکات لە پێناو چاکردنەوەی پەیوەندی ئاڵۆزەکانیان. لەو کاتەوە ئەردۆغان هەوڵی داوە بۆ چارەسەرکردنی ناکۆشیە لە مێژینەکانی لەگەڵ یۆنان، بەڵام هێشتا نیگەرانی لەلای یەکێتی ئەوروپا هەر لە ئارادایە. بەرپرسانی ئەمریکایی ڕۆژی پێنجشەمە بە ئاژانسی ئەسۆسیێت پرێسیان گوت پێشبینی دەکرێت نزیکەی 650 سەربازی ئەمریکایی لە ئەفغانستان بمێننەوە بۆ دابینکردنی ئاسایش بۆ دیپلۆماتکاران دوای ئەوەی هێزی لەشکری سەرەکی ئەمریکایی کشانەوەی خۆی لە ئەفغانستان تەواو دەکات. سەرباری ئەوەش چەند سەد سەربازێکی دیکەی ئەمریکایی لە کابولی پایتەختی ئەفغانستان دەمێننەوە کە ڕەنگە هەتا مانگی سەپتەمبەر بێت. ئەمەش بۆ یارمەتیدانی هێزەکانی تورکی کە ئاسایش دابین دەکەن وەک هەنگاوی کاتی هەتا ئەو کاتی هەڵمەتێکی دابینکردنی ئاسایشی زیاتر فەرمی بەرابەرایەتی تورکیا دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن. حکومەتی قەتەر دەڵێت ئەو بەفەرمی پێشنیاری بۆ لایەنانی بەشەر هاتوو لە ئەفغانستان کردووە بۆ ڕازیبوونیان بە نێوەندگیری لایەنی سێهەم لە پێناو جوڵاندنی دانوستانەکانی ئاشتی چەکبەست و بەرەوپێش و هەروەها گەیشتن بە ڕێکەوتنێک بۆ دەستەبەرکردنی هاوبەشی لە دەسەڵات بەر لەوەی هێزەکانی بیانی بەڕابەرایەتی ئەمریکا دەرچوونیان لە ئەفغانستان هەتا دواموڵەت کە 11 سپتەمبەر تەواو بکەن. ئەمریکا وا خێرایی دەدات بە پلانەکانی گواستنەوەی بە دەیان هەزار لەو ئەفغانیانە ئەوانەی یارمەتی هێزەکانی ئەمریکایاندا لە ماوەی نزیکەی 20 ساڵ لە جەنگ لە ئەفغانستان. بەرپرسێکی باڵای بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا ڕۆژی پێنجشەمە بە پەیامنێرانی گوت لەم ڕۆژانەی دواییدا خێرایی بە پلانەکان دراوە بۆ گواستنەوەی وەرگێڕەوانانی زمانی و کەسانی دیکە ئەوانەی یارمەتی هێزەکانی ئەمریکایاندا هەروەها خێزانەکانیشیان هاوکاتی ئەوەی فۆرمی داواکاریەکانیان